Добрый вечер, у Минску 22 годины. Ночная свобода, выники дня, с вами Юрась Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, огляд подеев дня, блиц-анализ свободы, интернет-облога, песня правды Лявона Вольского и рубрика «Верши на свободу». Гости эфиру Марина Лобова, мать молодофронтовца Эдуарда Лобова. Сегодня у Минску завершился процесс по справе Лобова и лидера молодого фронта Змитра Дашкевича. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня. Спярша міжнародныя навіны, Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. НАТО бярэ на сябе вайсковае камандаванне аперацыі супраць рэжыму лібійскага лідара Муамара Кадафі. Пра гэта заявіў сёння міністр замежных спраў Турцыі Ахмед Давутаглу. Турцыя дагэтуль як адзіны сябра альянсу мела асобную пазіцыю. Каб прыняць рашэнне аб працэдуры падобнай лібійскай аперацыі, НАТО неабходна згода ўсіх яго сябраў. Анкара запатрабавала гарантыі бяспекі лібійскіх грамадзян. Дагэтуль аперацыя праводзілася пад камандаваннем ЗША. У Лібіі тым часам працягваліся паветраныя і ракетныя абстрэлы міжнароднай кааліцыі па пазіцыях сіл Кадафі. Прадстаўнік яго ўраду сёння заявіў, што ў выніку ад пачатку аперацыі загінула 100 цывільных жыхароў. Французская авіяцыя знішчыла лібійскі вайсковы самалёт, які парушыў забарону для палётаў. Удакладняецца, што самалёт быў знішчаны на зямлі, пасля таго, як прызямліўся на вайсковай базе ля горада Місурата. Старшыня камісіі Афрыканскага саюзу Жан Пінг сёння запрасіў прадстаўнікоў ураду Муамара Кадафі, лібійскай апазіцыі, Рады бяспекі ААН, Еўразвязу, а таксама краінаў суседзяў Лібіі правесці ў пятніцу 25 сакавіка ў Адыс-Абебе сустрэчу па ўрэгуляванні крызісу ў Лібіі. Сірыйскія ўлады сёння заявілі, што вывучаць магчымасць адмены надзвычайнага становішча, якое працягваецца ў краіне 48 гадоў. Яно было ўведзена ў 1963 годзе. На надзвычайным брыфінгу прэсавая прадстаўніца прэзідэнта Башара Асада таксама абвясціла пра фармаванне камітэту, які зоймецца паляпшэннем стандартаў жыцця людзей. Магчыма, будзе дазволеная рэгістрацыя палітычных партый. Прэзідэнт Йемена Алі Абдулла Салік сёння паабяцаў перадаць уладу мірным шляхам, але не сказаў пра тэрміны і ўмовы. Салік зрабіў гэтую заяву на канале Аль-Джазіра. Раней ён гаварыў пра магчымасць свайго датэрміновага адыходу з пасады, але толькі пасля арганізацыі парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбараў у студзені 2012 году. Апазіцыя адкінула прапанову Саліха як няшчырую. Саміт Еўразвязу шырокай праграмай адкрыўся сёння ў Брусэлі. Чакалася, што ён завершыць працэс стварэння механізмаў фінансавай стабілізацыі зоны еўра. Аднак на парадак дня выйшлі таксама Лібія і Партугалія, у якой напярэдадні ўрад пайшоў у адстаўку. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлены абвінавачанне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Кучма, выйшаўшы са следчага ўпраўлення генпракуратуры ў Кіеве, таксама паведаміў журналістам, што сёння яму правялі вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве журналіста былым адказным супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Паводле версіі следства, да гібелі журналіста прывялі незаконныя распараджэнні